Fjórði kafli. Hvar Ljúbljana? Atli lítur upp úr bréfinu sem hann heldur á. Ljúbljana höfuðborg Slóveníu. Ertu með bréf þaðan? Eydís lítur yfir öxlina á Atla og sér að bréfið sem hann með dagsett í Ljúbljana í september 1934. Það verður nú að segjast að töluvert hefur stúlkan ferðast. Sumar sögurnar hennar svo áhugaverðar, segir Atli áhugasamur. Ég las áðan að það tók hana marga daga að komast með skipi frá Íslandi til Hamburgar og þaðan fórum með lest til München. Það lengra til Póllands, það sem amma og afi eiga heima og samt tekur það bara 4 eða 5 klukkutíma að fljúga þangað. Já, elska mín tímandi breytast. Það var ekki fyrir en árið 1945 sem farið var að fljúga með farþega til að fara á Íslandi. Þangað til var ekkert annað í boði en að ferðast með skipi og það gat tekið óra tíma. Það líka tiltölulega ný tilkomið að fólk sé að þvælast svona milli landa eins og gert nú til dags. Þegar fólk flutti milli landa fyrir 100 eða 200 árum síðan var ekki víst að það hitti fólki sem varð eftir heima nokkur tíman aftur. Fólk skrapp ekki að hitta ömmu og afa í jólafríjunu eða sumafríjunu eins og þú, Atli minn. Vá, hvað við heppin. Atli hugsa með sér hvernig lífið væri ef hann hitti aldrei ömmu og afa í Póllandi eða frængur og frændur. Hún hafði aldrei smakkað pasta. Klara heldur á bréfi sem skrifað í Róm. Eðlilega ekki, enda hafði pasta eflaust aldrei sést á Íslandi á þessum tíma. Við borðum bara okkar lambakjöt og okkar fisk. Eydís brosir. Það svo margt sem þessir indælegu krakkar eiga eftir ólært. Hlustaðu á þetta. Mér varð afskaplega bylt við þegar borinn var fyrir mig á þessu dýrindis veitingahúsi diskur með ormum. Ég stóð þegar í stað upp með svo miklu offorsi að stóllinn valt aftur fyrir sig. Herran og frúin útskýrðu fyrir mér að þetta væri svonefnt pasta, hveiti lengur sem nefnast spaghetti. Ég bragðaði á réttinum en mér varð svo ómótt að ég kom varla nokkru niður. Hún hélt að spaghetti væri ormar. Klara hlessa yfir sögunni en Eydís ítrekar að Íslendingar hafi ekki þekkt pasta á þessum tíma. Ef við fengjum spaghetti á disk fyrir framan okkur, án þess að vita hvað það væri, væri þá nokkuð svo fjarrilegi að halda að það væri ormar. Það svo margt sem við þekkjum í dag og getum ekki hugsað okkur lífið á hún sem var ekki til fyrir 20, 30, 40 árum síðan og hvað þá 80. Voruð þið búnar að sjá þetta? Atli heldur á blaði sem ekki þétt skrifa bréf. Heldur eru aðeins að þið nokkra myndir af fánum.